Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
SSRİ dağılanda siz hardaydınız?
Время вот сотни ворот, фактически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Yirmi yıl evvel en güçlü imperyalardan biri dağılıp yerinde yeni devletler kuruldu.
Azadlık Radyosu'nun hususi interaktif sayfası təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamanki xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin. Sonra Azadlık Radyosu.
Bilirsiniz əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün işdən sonra proqramının mövzusu Rusiyadakı seçkilərdir. Politoloqlar Ərəstin Oruçlu və Elşən Manafov Rusiyada keçirilən seçkilər barədə fikirlərini bölüşəcəklər Azadlıq Radiosunun efirində. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz köhnə və yeni simalardır. Klassikal Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Beləlioğlu və Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Vaqif Mahmud müxalifətin fəallaşması barədə öz perspektivlərini ortaya qoyacaqlar. Veriş ərzində Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Rəsul Quliyevlə də canlı bağlantı etməyə çalışacaq. Sualınız varsa siz bizə yazın. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
SSR-i dağılanda siz haradaydınız?
Четверо суток к вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Yirmi əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və mövzumuz Rusiyadakı seçkilərdir. Dünən Rusiya Dumasına seçkilər keçirilib və seçkilərin nəticəsi əlbəttə ki, gözlənilən proqnozları yanıltmayıb və bu barədə danışmaq üçün biz politoloqlara müraciət etmişik. Elşən Manafov və Ərəstin Oruçlu. Ərəstin Oruçlu bir qədər sonra qoşulacaq verilişimizə. Elşən Manafovla Elşən Manafov isə artıq studiyamızdadır və elə ilk öncə Elşən bəydən soruşmaq istəyirəm ki, sizcə Rusiyadakı seçkilər nəyisə dəyişəcəkmi və yaxud seçkilərin
indiyə
kimi elan olunmuş nəticələri barədə sizin təəssüratlarınız?
Təşəkkür edirəm. Gerçəkdən dünən Rusiyada Rusiya parlamentinin aşağı palatasına, yəni dövlət dumasına proporsional zəmində seçkilər keçirildi. Bildiyiniz kimi Rusiya parlamentəsində 2 palatalıdır. Yuxarı palatası, federasiya şurası var və aşağı palatadır. Və Rusiya federasiyasında seçkilərin bir özəlliyi ondan ibarət oldu ki, əvvəla bu duma, əvvəlki dumalarla müqayisədə artıq 5 il müddətində fəaliyyət göstərəcək. Yəni, hüquqi zəmində artıq fərqli bir məqam var. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Digər tərəfdən seçkilərə 7 partiya qatılmışdı ki, bu partiyalar arasında da 4-ü də onsuz da deməli, əvvəlki seçkilərdə, yəni 2007-ci ildə Rusiya Dövlət Dumasına keçirilmiş seçkilərdən sonra parlament partiyaları idilər. Qalan 3 partiyanın isə dumaya keçmək üçün müəyyən edilmiş həddi keçib-keçməyəcəyi ilə bağlı əlbəttə ekspertlər arasında bir mənalı olmayan münasibət var idi. Hər halda Yavlinskinin, bu adam isə Rusiyanın siyasi sistemində kifayət qədər tanınmış şəxslərdən biridir. Xatırladım ki, SSR-in çökməsi ərəfəsində o məşhur 500 günlük proqramın da müəllifi məhz Qriqori Yavlinski olmuşdur. Bu mənada Yavlinskinin partiyasının hardasa 750 min, 800 minə qədər seçki səsi toplaya biləcəyi ilə bağlı müəyyən proqnozlar vardı ki, bu proqnozlar da özlərini doğruldu. Bütövlükdə proqnozlar ondan ibarət idi ki, əlbəttə Prezident Medvedevin liderliyinə bu dəfə seçkilərə qatılan Rusiyanın deməli, hakim partiyası, yəni Yedinə Rusiya, Vahid Rusiya partiyasının bu seçkilərdə əldə etdiyi nəticə əlbəttə gözlənilən idi. Amma hər halda nəzərə almaq lazım ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə Vahid Rusiya partiyasının hələ ki konstitusion üstünlük əldə edə biləcəyinə bağlı məsələlər hələ də müəyyən mənada şübhə altındadır. Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə Komunist partiyası deyək ki 4 il əvvəl 11%-lik nəticə göstərmişdisə, indi Komunist partiyasının əldə etdiyi göstəricilər 20%-lik həddi keçirdi. Bütövlükdə bu seçkilər əlbəttə birincisi Rusiyada siyasi sistemin dinamik inkişafda olduğunu göstərən seçkilərdən biri oldu. İkincisi etiraf etmək lazım ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə hələ ki Avropanı və ümumiyyətlə Qərbi təmsil edən bir sıra mötəbər və mötədir təşkilatların bu seçkilərlə bağlı münasibəti mövqeyi də hələ ki mən bilən Rusiyanı bu və digər mənada təmin edir. Çünki seçkiləri müşahidə edən xarici müşahidəçilərin əksəriyyəti bu seçkilərdə seçki pozuntularının olması ilə bağlı demək olar ki faktların aşkarlanmadığını bəyan ediblər. Amma bütövlükdə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki bu seçkilər hakim partiyanın Rusiya Dövlət Dumasında hakim mövqelərinin qorunub saxlanmasına nə qədər üstünlük verdisə də hər halda perspektivdə koalisyon bir siyasi qurumun ortaya gələ biləcəyi ilə bağlı proqnozlar da var. Nəzərə alınsa ki komunistlər Medvedev və Putinin koalisiyaya getməklə bağlı təkliflərini qəbul etməyəcəklər və bunu dünənləri Rusiya Komunist Partiyasının sədri Züqanov da bəyan etdi. Hərçənd o qeyd elədi ki, seçkilərin nəticələri onları qane edir, hətta müəyyən mənada gözlənilmə olmuşdur komunistlər üçün. Bu, etiraf etmək lazım ki, Rusiya Dövlət Dumasının artıq qarşıdakı 5 il müddətinə müəyyən mənada sağdan sola dönməsinə bağlı müəyyən proqnozların verilməsinə bizə əsas verir. Çünki komunistlərə ardasa seçkilərin 20%-i bu 5 milyonun yuxarı bir göstəricidir. Spravedliva Rusiya, Ədalətli Rusiya partiyasına isə seçicilərin 3 milyondan yuxarı hissəsi səs verir və maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, bu dəfəki seçkilərdə Rusiyanın ultramillətçi, sağçı, liberal demokrat partiyasından tanınan Jirinovskin rəhbərlik etdiyi partiya hələ ki seçkilərin immun nəticələrinə görə deməli Dumaya keçsə də bütövlükdə Spravedliva Rusiya partiyasından sonra hələ ki 4-cü yerdədir. Bu bütövlükdə əlbəttə bu seçkilər Rusiyanın siyasi sistemindəki mövcud reallıqları bir o qədər də dəyişmir. Sadəcə olaraq qarşıdakı 5 il müddətinə deməli Rusiyanın hakim partiyası mənə belə gəlir ki, daha çox Ədalətli Rusiya və Spravedli Rusiya partiyasının ola bilsin ki, koalisyon məxrəcə gəlsin. Amma nəzərə almaq lazım ki, hər halda seçicilərin Rusiyada seçki hüququ olan seçicilərin hər halda seçkiyə gələn seçicilərin 50%-i hakim partiyaya səs verməyiblər. Bu da ondan irəli gəlir ki, Rusiyadakı seçicilərin mütləq əksəriyyəti Rusiyada korrupsiyanın göstəricilərlə narazıdırlar, məmur özbaşına alınan narazıdırlar. Sadəcə olaraq bu seçkilərdə hakim partiyanın yenidən, mən deyərdim ki, əvvəlki nəticələri təkrar etməsi ondan irəli gəldi ki, Rusiyada seçicilər əsasən sabitliyi qoruyub saxlaya biləcək siyasi sistemə, siyasi təşkilata səs verdilər və bu baxımdan siyasi sabitliyin qarantı rolunda çıxış edə biləcək də partiyada bildiyiniz kimi Putin və Medvedevin rəhbərliyi etdiyi Yedinə Rusiya partiyasıdır. Digər tərəfdən Rusiyanın Yeltsin iqtidarı dövründə beynəlxalq münasibətlər sistemində olan mövqeləri əsassız şəkildə alaqlamışdı ki, Putinin və Medvedevin səyləri nəticəsində bildiyiniz kimi Rusiya yenidən beynəlxalq münasibətlər sisteminə qayıtdı o kontekstdə ki, geosiyasi güc mərkəzlərinin birinə çevrildi və hal-hazırda bildiyiniz kimi bir sıra dövlətlərlə, iri dövlətlərlə bağlı, Birləşmiş Ştatların yeni dünya nizamı ilə bağlı siyasətinə mən deyərdim ki, bu və digər mənada maneə problem yaratmaq və təbii ki, yaxın şərqdə, xüsusən MDM məkanında, Şərq Avropa ölkələrində Rusiya öz maraqlarını qoruyub saxlamaq və ya öz nüfuzunu yenidən geri qaytarmaq istiqamətində ola bilsin ki, addımlar atsın. Yəni, bu seçkilərin özəlliyi ondan ibarət oldu ki, hal-hazırda seçkilər əvəzində Rusiya və Qərb arasında Şərq Avropada Birləşmiş Ştatların özünün o raketdən müdafiə qurğularının yerləşdirməsi istəyindən sonra bir gərginlik yaşanır və təbii ki, mənə belə gəlir ki, Putinin iqtidara qayıdacağı təqdirdə bu isə şübhə də doğmur artıq. İstər ekspertlərdə, istər də seçicilərdə. Təbii ki, bu mənada Rusiya və Qərb arasında münasibətlər haradasa soyuq müharibə dövrünün abi-abasını da xatırlada bilər.
Aydındır. Biraz sonra qayıdacaq bu nəticələrlə bağlı məsələyə. Hələ ki, seçkiləri nəticələri barədə danışaq. Gələcək perspektivlər barədə az sonra. Seçkilərin nəticəsi indiyə kimi olan məlumatlara görə 96% sayılıb səslərin. Vahid Rusiya partiyası 50-dən bir qədər az səs toplayıb 50%. faizdən bir qədər az səs toplayıb, 49,5%. Bu 2007-ci ilə müqayisədə 14% azdır. İkinci Bəli. Yerdə 19,16% səsdir. Komünist partiyasının bu nəticəni göstərib. Üçüncü 13,22% səslə mərkəzçi ədalətli Rusiya partiyası gəlir. 7%-lik bariyeri keçən sonuncu partiya Jirinovskinin rəhbərliyi etdiyi Rusiya Liberal Demokrat partiyasıdır və bu barədə fikirlər var. Az sonra biz sizə digər Azərbaycandakı siyasi partiyaların məsələləri bu seçkinin nəticələrinə münasibətini çatdıracağıq. Amma Elçin bəy, siz dediniz ki, saxtakarlıqlarla bağlı demək olar ki, şikayət yoxdur.
Hələ amma, şey yoxdur, hələ ciddi saxtakarlıq olmayıb.
Amma bu
olmayıb.
Belə, yəni, bu Rusiya televiziyasının yəni hökumətə yaxın kanalların verdiyi məlumatlardır. Hər halda müstəqil seçki monitoring qurumu olan Qolos Assosiasiyası təziklərlə üzləşdiyi barədə məlumatlar verib və hətta seçkilərdən 2 gün qabaq onlara yəni məhkəmə yoluyla da təziklər olub və həmin assosiasiya seçki ərəfəsində və seçki günü pozuntuları əks etdirən bir karta narşeni web sayfası, pozuntu xəritəsi. Pozuntu xəritəsi deyə bir xəritə yaradıb, web saytı var və həmin web saytda o pozuntuların miqyasını kifayət qədər aydın görmək olur. Və Ərəsli Noruçlu bizə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Ərəsli
Bey. Hər vaxtınız xeyir. Mən də salamlayıram həm sizə, həm qonağınızı, həm də dinləyicilərimizi.
Və sizin Rusiyada baş verən seçki prosesindən və onun indiyə kimi gəldiyi nəticələrdən təəssüratınız?
İlkin təəssüratım Rostov vilayəti üzrə nəticələrin televiziyada nümayişi oldu. Harada ki, 146-dan 47% səs toplanmışdı. Əksinə 147,46%. Və mənə elə ki, bu artıq kifayət eləyir. Və hətta mən öz sosial şəbəkələrdəki səhifəmdə yazdım ki, Məzahir Pənahovun atasına rəhmət. Yəni, bizdə heç olmasa 101% bir dəfə Səlyanda olmuşdu, Heydər Əliyev prezident seçiləndə 93-cü ildə. Digər bir tərəfdən maraqlı müşahidə odur ki, yəni şəxsən məndə bir ekspert kimi bu seçkilərin nəticələri etimad doğurmur. Çünki həmin o pozuntuları izləmişik, elə Qolosunda yaydığı demək bəyanatları və açıqlamaları seçki ərəfəsində və ümumiyyətlə seçki qabağı kampaniyanın aparılması və bundan savayı da aparılan sosioloji sorğuların ziddiyyətliliyi və onların konyunktur xarakteri çox qabarıq şəkildə gözə girirdi və nəhayət təbii ki nəticələr. Nəticələr isə belədir ki, Yedinaya Rusiya mənim sonuncu gördüyüm rəqəm deməli 49%-dir. O biri partiyalar, onun ənənəvi oponentləri olan kommunistlər və Jirinovskinin Liberal Demokrat Partiyası onlar hətta 20%-ə belə çata bilmədilər.
Komissar artıq çatmaq üzrədirlər.
Hə, yəni ki, bugünkü sosial-iqtisadi problemlərin içində boğulan Rusiyada, korrupsiya içərisində, özbaşınalıq içərisində, məmur özbaşınalıq içərisində boğulan Rusiyada iqtidar partiyasının bu qədər səs toplanması, hətta bu qədər, inandırıcı görünmür və biz əgər Rusiyanın sosial şəbəkələrini də izləsək, o burada açıq görünür. Mən artıq da orada 99,5, 98, 90% kimi rəqəmləri demirəm. Bu məlum məsələdir. Seçki praktikası göstərir ki, ümumiyyətlə 95% seçkiyə gəlmə halları praktikada olmur. Bu demək olar ki, mümkün deyil. Bu fiziki baxımdan mümkün deyil, bu orqanik baxımdan mümkün deyil, təşkilati baxımdan mümkün deyil. Yəni, bir 5% insanın, 6%, 10% insanın ya marağı mı yoxdur, ya deyək ki, problemləri mi var, ya həmin müddətdə, nəysə, xüsusilə də antidemokratik ölkələrdə.
Qolos Assosiasiyasının verdiyi məlumatlara baxırıq və ən
çox yayılmış pozuntuların statistikasını verir Novaya Gazeta Asosiasiyasına istinadən. 47% məntəqələrdə deputatlığın namizədlərin gəlirləri barədə məlumat yerləşdirilməyib. Qanun tələb edir, amma bu baş verməyib. 25% administrasiya, bələdiyyə administrasiyası və nümayəndələri səslərin sayılmasında iştirak edir. Məntəqələrin 25%-ində administrasiya nümayəndələri səslərin sayılması zamanı orada olublar. 11% kənar şəxslərin səs vermə prosesində orada olması və mane olması. 10% müxtəlif bəhanələrlə müşahidəçilərin məntəqələrə buraxılmaması, 8% protokolların verilməsi ilə bağlı prosedurların pozulması, daha 8% məntəqələrdə vaxtında açılmayıb məntəqələr, 6% məntəqələrdə bəzi karuselə bənzər bir proses müşahidə olunub. Deməli, xüsusi öz yaşadığı yerdə deyil, başqa yerdə səs vermək üçün sənədə malik seçiciləri məntəqələrə gətiriblər maşınlarla. 4%-ində isə urnalar müşahidəçilərin müşahidə deməli ərazi müşahidə əhatəsindən daha kənarda olublar. Yəni müşahidəçilərin gördüyü yerdən uzaqda olublar. Bu Novaya Qazetanın verdiyi xronikadır və ümumiyyətlə Novaya Qazeta seçkilərlə bağlı pozuntuları belə dəqiqə bə dəqiqə izləyib və dünən biz Novaya Qazetadan izləyirdik bu məsələləri. Əlbəttə ki, Novaya Qazeta Rusiyada təktük müstəqil sayılan nəşrlərdən biridir və ümumiyyətlə siz Ərəstun bəy artıq toxunduz bu məsələyə və Azərbaycandakı seçki pozuntuları ilə müqayisə etdiniz. Heyşən bəy, sizdə oradakı seçki sistemi ilə buradakı seçki sistemi arasındakı oxşarlıqlar ümumiyyətlə hər hansı bir assosiasiya doğurur mu?
Əvvəla mən bir faktı qeyd edeyim ki, Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə qeyd etdiyiniz seçki pozuntuları əvvəlkilərdə də qeyd alınmışdı. Amma bütün bunlarla bahəm həmən deməli, dumaların legitimliyi dünya dövlətləri tərəfindən də, qərb təşkilatları tərəfindən də, MDB dövlətləri tərəfindən də qəbul olundu. Yəni, biri var, deməli, Dövlət Dumasına və ümumiyyətlə Rusiyada deməli, prezident seçkilərinə bağlı məsələlərə insan haqları ilə bağlı kontekstdən yanaşaq. Bir də var ki, təbii ki, bu seçkilərin Rusiyanın özündə siyasi reallıqları hansı kontekstdə dəyişib dəyişməyəcəyinə bağlı məsələ ətrafında fikir mübadiləsi edir. Bütün hallarda, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hətta Rakim Rusiya, Vahid Rusiya partiyasına müxalifətdə olan oponentlərin özləri belə qeyd elədilər ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu seçkilər Rusiyada siyasi sistemin dinamik inkişafda olduğunu göstərən seçkilərə çevrilir. Və bir daha qeyd edirəm ki, bütün bunlara baxmayaraq Rusiya Dövlət Dumasının seçkilərin legitimliyi MDB ölkələri tərəfindən də, MDB dövlətləri tərəfindən də, Şərqi Avropa və dünya ölkələri tərəfindən də tanınacaq. Mən buna heç bir şübhəm yoxdur. O ki, qaldı Novaya Qazeta ilə bağlı məsələyə, mən ona toxuna bilmirəm və Ərəsun bəyin də burada toxunduğu məsələlər. Seçki ərəfəsində Rusiyanın baş naziri cənab Putin və Rusiya prezidenti Medvedev onsuz da qeyd etdilər ki, Qərbdən bu və digər tərəfdə maliyyə asılılığında olan donor təşkilatların Rusiyada Dumaya olan seçkiləri bəri başdan şübhə altına ala biləcəyi ilə bağlı məsələlər heç bir şübhə doğurmur. Artıq bu məsələlərə bu və digər kontekstdə münasibət bildirilmişdir. Mən məsəl üçün Ərəsun bəyin xatırlatmaq istəyərdim ki, Birləşmiş Ştatların özündə 2000-ci ilin prezident seçkilərində Albert Gore-un prezident seçilməsi hətta Amerikalıların özündə də şübhə doğurmurdu. Amma Bush qalib gəldi son nəticədə. Bu başqa məsələdir. Əlbəttə Azərbaycan reallıqları ilə müqayisə edəsək, ümumiyyətlə MDB məkanındakı bir sıra deməli, siyasi rejimlərin təsnifatı kontekstindən çıxış etsək, təbii ki, bu rejimlərin hamısını müəyyən müsahib üzərinə qoymaq olar. Yəni, Rusiyada, Azərbaycanda, Pribaltika ölkələri istisna olmaqla, ümumiyyətlə MDB ölkələrinin əksəriyyəti bu və ya digər mənada deməli avtoritar rejimdən demokratik rejimə keçid dövrünü yaşayırlar və bu keçid dövrünün reallıqları da təbii ki siyasi sistemlə bağlı məsələlərə təsir göstərməyə bilməzdi. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya Dövlət Dumasına, Dövlət Duması mən verişimizin əvvəlində qeyd etdim ki, Rusiya parlamenti iki palatalıdır, Dövlət Duması onun aşağı palatasıdır. Rusiya Dövlət Dumasına seçkilər hər halda Azərbaycanla müqayisədə sırf proporsional kontekstdə keçirilir. Elə deyilmi Rəsul bəy? Və bu baxımdan Azərbaycanın özündə də, təbii ki Azərbaycan müxalifətində də, müxalif yönlü ekspertlərdə də mövqe ondan ibarətdir ki, əgər biz Azərbaycanda siyasi partiların gerçəkdən ölkənin siyasi sisteminə təsir imkanlarını artırmağı, onların ictimai rəyə deməli formalaşmasında mövqelərinin əvvəlki kontekstə qaytarılmasını istəyiriksə, təbii ki proporsional seçki sisteminin Azərbaycanda bərpası günün siyasi reallıqlarından tələbatından biridir. Hətta deyərdim ki sosial sifarişdir. Çox təəssüf ki 2009-cu ildə ölkə konstitusiyasına edilmiş əlavə dəyişikliklərdən sonra təbii ki o dəyişikliklərin özünə də cəmiyyətin münasibəti bir mənalı deyil. Bizdə proporsional seçki sistemi ləğv olundu. Amma maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, dünənləri mən ayrı-ayrı kanallarda və təbii ki internetdə Rusiyalı ekspertlərin bu seçkilərlə bağlı mövqelərini, şərhlərini dinləyirdik. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hətta Rusiyada bu və ya digər mənada qərbin donor təşkilatları ilə bağlı olan ekspertlər belə qeyd edirlər ki, Rusiyada majoritar seçki sisteminin də saxlanılması, çünki əvvəlki seçkilər 50-50-yə keçirilmişdi. Orada 50% majoritar qaytada idi, 50% proporsional seçki idi. İndi isə Rusiya Dövlət Dumasının seçkilər tam proporsional kontekstdə keçirilir. Və bu da əlbəttə siyasi partiyaların ölkənin siyasi həyatında təsir imkanlarının artırılması və müxalifətin təbii ki ictimai rəyə təsir imkanları, o cümlədən müxalifətin alternativ siyasi kursa malik olan siyasi qüvvə kimi hakimiyyətlə münasibətlərin indiki reallıqlar kontekstindən formalaşmasına təsir göstərə biləcək amillərdən biridir. Əgər yəni müqayisə etsək, təbii ki ən azı qanunlu kontekstdə fərqli məqamlar var. Çünki Rusiya Dövlət Dumasına bildiyiniz kimi seçkilər sırf proporsional seçki sistemində, proporsional seçki sisteminin tələbatı əsasında keçirilir. Deyək ki, bu baxımdan Azərbaycanla, Azərbaycan parlamentinin seçkilərlə Rusiya Dövlət Dumasının seçkilərdə hüquq kontekstdə bir fərq var. Digər tərəfdən hər halda Rusiyada deməli oponentlərin, müxalifətin bu seçkilər ərəfəsində seçicilərlə görüşmək, ictimai rəyin formalaşdırılmasına bağlı məsələlərə öz mövqelərini aşılmaq, alternativ konsepsiyaları ortalığa qoymaq imkanları etiraf edək ki, Azərbaycan müxalifətinin imkanlarından kifayət qədər fərqli idi. Amma bir faktı qeyd etməyə bilmərəm ki, bütün hallarda Rusiyada seçki hüququ olan vətəndaşların ən azından 50% hakim partiyaya səs vermədi. Bunun da əsas səbəbi təbii ki, ölkədə mən bayaq qeyd elədim, ki, təbii ki, korrupsiyanın göstəriciləri ilə bağlıdır. Rusiyada məmur özbaşınalığı ilə bağlı kifayət qədər faktlar var və ümumiyyətlə Rusiyada siyasi sistemin təkmilləşdirməsinə və insan haqları kontekstində müəyyən problemlərin həllinə çox ciddi ehtiyac var. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bəzən Rusiya hakimiyyəti özünün oponentləri ilə münasibətləri fərqli bir kontekstdə qura bilir. Bu da ondan irəli bəlkə ki, Rusiyada müstəqil məhkəmə hakimiyyəti hələ də tam mənada formalaşmayıb. Hərçənd ki, Rusiyanın məhkəmə hakimiyyətində mən Azərbaycanın məhkəmə hakimiyyəti ilə müqayisə etməzdim. Fakt ondan ibarətdir ki, təbii ki, Rusiya Putin deyək ki, özünün Xodorkovski kimi rəqiblərini belə deyək ki, məhkəmə yolu ilə deməli kanallaşdıra bildi. Və ya deyək ki, seçkilər ərəfəsində Pravo i Dela partiyasının deməli lideri Prokhorovun əvvəl seçkilərə qatıla biləcəyi ilə bağlı məqamları vardı, bəyanatları vardı və seçki ərəfəsində birdən-birə onun kanallaşması daha çox hakim siyasi partiyanın sifarişi ilə əlaqələndirən ekspertlər də oldu. Və bu baxımdan təbii ki, Rusiyanın Dövlət Dumasına, Rusiya parlamentinə keçirən seçkilərlə Azərbaycan parlamentinə keçirən seçkilər arasında kifayət qədər fərq var. Bir məqama da qeyd etməyə bilmirəm, hələ də sol siyasi baxışların, fəlsəfi düşüncənin daşıyıcısı kimi ki, hər halda Rusiya parlamenti Azərbaycan parlamentinə müqayisədə sıx sağçı və ya sağ mərkəzi partiyalardan ibarət deyil. Və bu da Rusiyada ən azı siyasi kontekstdə, siyasi deməli fəlsəfi baxışların mən deyərdim ki, qarşıdurması kontekstində Rusiya Dövlət Dumasında daha mükəmməl qanunların qəbul olmasına, perspektivdə hətta koalisyon hökumətinin formalaşa bilməsi ilə bağlı məsələləri də öz təsirini göstərəcək. Çünki ekspertlər artıq qeyd edirlər ki, hakim partiya hələ ki seçkilərin indiki kontekstinə çıxırsa, konstitusion üstünlüyü əldə edə bilmir. Yəni olsa-olsa orada 226-227 deputat götürə deputat mandatı götürə bilər. Bu isə qanunların qəbulu ilə bağlı məsələlərdə təbii ki, hakim partiyanı daha çox ədalətli Rusiya, yəni sol mərkəzi mövqələrdə dayanan, deməli bu partiya ilə qarşılaşmaq etməyə, danışıqlara getməyə sövq edə bilər.
Əlavəniz var deyirəm.
Əlavəm var əlbəttə. Birincisi, Azərbaycan və Rusiya seçki sistemləri arasında demək, həm söhbətimin qeyd elədiyi məqamlardan savayı, yəni sırf hüquqi məqamlardan savayı, məsələn Azərbaycanda bir tək majoritar sistem demək mövcuddur, Rusiyada proporsional və s. Mahiyyət fərqi elə də ciddi deyil, forma fərqi var. Forma fərqi ondan ibarətdir ki, Rusiyada həmin o bölgü, hakimiyyət bölgüsü və saxtakarlıq daha peşəkar səviyyədə aparılır, nəinki Azərbaycanda. Azərbaycanda bu çox primitiv səviyyədə aparılır, feodal səviyyədə aparılır. Rusiyada bu haradasa, deyək ki, müəyyən bir kommunist dönəminin bir təkmilləşmiş formasında mı deyək, yəni cəmi deyək aparılır. Burada Şən bəy, demək, bu solçuluqla bağlı dedi. Mən isə beləmirəm ki, Rusiyadakı Komünist Partiyası, bugünkü Ziqanovun rəhbərliyi də Komünist Partiyası solçu partiyadır. O artıq mahiyyətcə mərkəzçi partiyadır. Sadəcə olaraq o solçu ideyaları istismar edirlər. Həmin deyək ki, kontekstdən yanaşdıqda Jirinovskinin partiyası haqqında liberal demokrat demək özü də yəqin ki, çox böyük qəbahət sayılırdı.
Bu ultra millətçi partiyası.
Bəli, bu faşist klon partiyasıdır. Ən azı lideri səviyyəsində və bu partiyanın Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə bağlılığı da faktdır. Amma maraqlı məqam Rusiyanın siyasi sisteminə diqqət yetirdikdə Dumadakı səs vermələrə baxmaqdır. Məsələn, tutalım ki, kommunistlər həqiqətən də müəyyən qədər müxalifətçi mövqədən çıxış eləyirsə və bir sıra məsələlərdə səs vermədə konkret olaraq iktidar partiyasının əleyhinə səs vermədə iştirak eləyirlərsə, LDPR burada çox konkret mövqədən çıxış eləyir. O, bu və ya digər layihəni kəskin şəkildə tənqid eləyir, Jirinovski artisti eləyir və bundan sonra bütün fraksiya əleyhinə səs verir. Yəni, burada söhbət bölgüdən gedir. Bilirsiniz, əvvəl deyək ki, bu bölgü başqa faizlər nisbətində idi, bugün fərqli faizlər nisbətindədir. Rusiyada mövcud olan hər bir partiyanın özünün biznes sahəsi var, hansı biznes sahəsindən bu partiyalar gəlir əldə eləyir. Yəni, Rusiyada bir, deyək ki, siyasi anlaşma var.
Geri gəlmişən Azərbaycanda bu yoxdur və real fərqdir bundan ibarətdir lazım gətirmək.
Təbii bu prinsipial fərqdir.
Rusiyada hakim partiya müxalifət partiyalarının biznes sahəsindən münasibətlərinə müdaxilə eləmir.
Yəni Rusiyada deyək ki, hardasa bir sivil qaydaya yaxın bir formada anlaşma var partiyalar arasında. Yəni ən azı bu 3 partiya, sadaladığım 3 partiya arasında artıq hiss olunur ki, 4-cü partiya da ora qoşulmaq üzrədir. İndi bilmirəm, ona pay verəcəklər ya verməyəcəklər.
Siz Pravdiv Rusiya partiyasını yazdınız. Onsa o zamanında Putinin xeyir duasına yaratmış partiyaydı.
Yəqin ki, baxmayın, kapital bölgüsünə gələndə insanlarda tamah hamili böyük olur.
Kapital bölgüsünə görə Mironov istifə verdi də.
Və məhz bu səbəbdən də Azərbaycanda situasiya tam fərqlidir. Azərbaycanda tutalım ki, nəinki partiyaların bu və digər biznes sferasından gəlirinin qarşısı amansızcasına alınır, hətta partiyaların sıradan üzvləri orta məktəb müəllimi belə işləməyə imkan verilmir. Azərbaycanda sərt, feodal, avtoritar, bayaq həm söhbətim dedi ki, Azərbaycanda, Rusiyada avtoritar rejimdən demokratik quruluşa keçid mərhələsində dedim, mən belə deməzdim. Konkret Azərbaycanda bu feodal quruluşa keçid mərhələsidir. Avtoritarizmdən, totalitarizmə keçə bilmirlər, buna cəsarətləri yoxdur, gücləri yoxdur. Bir də totalitar rejim qurmaq üçün buna da ağıl lazımdır, yeri gəlmişkən. Rusiyada isə bu keçidi zəruri hesab eləmirlər. Və Rusiyada bugün, bilirsiniz ki, ən aktual məsələlərdən biri kapitalın, mülkiyyətin legallaşması məsələsidir. Bunu zamanında prezident olduqda Putin də qaldırıb və bunu bu ilin əvvəlində Prezident Medvedev də qaldırdı, gündəmə gətirdi. Legal kapitalı olmayan ölkədə oturuşmuş siyasi sistem haqqında danışmaq özü bir qədər mənilə gəlir ki, çox optimist olardı. Rusiyanın özündə də bugün o sistem yoxdur. Müəyyən bir anlaşma var, müəyyən bir mərhələ üçün. Bu mərhələ üçün o işləyir. Sabah Rusiyada hansısa sosial kataklizmlər başlayanda Əlbəttə bu partiyaların ən azı deyək ki, o şərt olaraq müxalifət sayılanları, yəni mən bir daha deyirəm ki, mən nə Komünist Partiyasını, nə LDP-ri klassik müxalifət partiyası hesab eləmirəm. O zaman təbii ki, o sistem pozulanda o qaydaları pozmaq istəyənlər tapılacaqdır, şübhəsiz. Ən azı komunistlər bunu eləyəcəklər, çünki onların dəstəyi istənilən halda LDP-dən genişdir. Və nəzərə alsaq ki, ölkədə yoxsullaşma gedir və solçuluq ideyaları Rusiyada bugün nəzəri səviyyədə də güclüdür. Var, yəni onun nəzəri bazası da var.
Amma, yəni üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, amma bir fərq var nəzərə çarpan Rusiyadakı seçki sistemi, ümumiyyətlə siyasi sistemlə Azərbaycandakı siyasi sistem haqqında arasında. Bunu Elşən bəy də bayaq qeyd elədi ki, majoritar və proporsional sistemlərin fərqi var ortada. Amma həm də, yəni siyasi qərar olaraq çoxpartiyalı sistemdən imtina barədə qərar yoxdur. Hansı ki, Azərbaycanda artıq ekspertlər belə hesab edir ki, Azərbaycanda artıq tək partiyalı sistem mövcuddur.
Tam razıyam, Xəzər xanım. O Rusiyadakı sistem, mən ona görə dedim ki, orada bir anlaşma var. Sistem demək olmaz, amma anlaşma var partiyalar arasında. Bir müvafiq bir idarə etmə sistemi, siyasi idarə etmə sistemi haqqında bir anlaşma var. Və bu anlaşma, mən sizə deyim ki, bu Azərbaycandan elə bu mənada da, təkcə mahiyyətinə görə yox, formasına görə yox, həm də mahiyyətinə görə bu çox təkmil bir sistemdir. Azərbaycan, ən az Azərbaycanda olan, deyək ki, halları Rusiyada yol vermək mümkün deyil. Məsəl üçün, deyək ki, seçki qabağı kampaniyada İsa Qəmbər çıxış eləyir və dövlət rəhbərlərinə müraciət eləyir. Məlum o müraciət ki, siz nə gündəsiz, görün kimlərin ümidinə qalıbsınız. Və kimsə hirslənir bunu eşidib, deyir ki, məsəl üçün biz o dairəni Nemət Pənahlıya söz vermişdik. İsa Qəmbərin bu sözünə görə acıqla ora Etibar Hüseynovu verim deputat. Yəni, ən azı bu mümkün deyil Rusiyada. Çünki orada majoritar sistem yoxdur. Azərbaycanda isə görürsünüz bu hansı eybəcərliklərə gətirib çıxarır. Azərbaycanda parlament seçkilərində, sonuncu parlament seçkilərində, mən ümumiyyətlə bilmirəm, ona seçki demək olarmı? Təbii ki, mən məsələdə qərəzli görünə bilərəm, ən azı mənim namizədliyimi qeydiyyat almadılar. Amma hansı biabırçılıqlar baş verirdi? Hı. Namizədlər nələr danışırdılar, o qondarma namizədlər? Əlbəttə, partiya sistemi olanda, partiyalı seçki sistemi olanda, proporsional seçki sistemi olanda bu cür biabırçılıqla mümkün deyil.
Dinləyicilərdən bir neçə sual var. Yazır, imza qoymayıb dinləyici. Hörmətli politologlar, Rusiyada 3 milyon soydaşımız yaşayır, amma bir nəfər də parlamentdə təmsil olunmur. Hökumətimizin diaspora siyasətinin və ermənilərin seçkilərdə fəallığı haqqında məlumat verin lütfən, belə deyirlər.
Mən çox danışdım, Elşən bəy, bəlkə bildirsin münasibət.
Buyurun.
Əvvəla mən Rəstun bəyin bayaq dediyi məsələyə münasibət bildirmək istəyirdim. Mən belə deyək ki, Azərbaycanın da siyasi sistemində hakimiyyət və müxalifət arasında anlaşma var. Anlaşma olmasaydı, radikal müxalifətin liderlərindən biri olan cənab İsa Qəmbər Azərbaycan parlamentdən təmsil olunan müxalifət partiyalarını pseudo müxalifət statusunda görməzdi. Deməli, bu faktın özü belə bir səsləndirmə əsas verir ki, Azərbaycanın da siyasi sistemində hakimiyyət və müxalifət arasında müəyyən anlaşma var. Bu bir. İkincisi,
nə barədə düşdüm? Siz biraz anlaşılmaz dediniz bunu.
Anlaşma dedikdə Azərbaycan müxalifətində Azərbaycan parlamentində müxalifət partiyaları təmsil olunur. Təbii ki, İctimai Palatanın və ya radikal müxalifətin onların müxalifət olub olmaması ilə bağlı məsələyə fərqli münasibəti ola bilər. Amma elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamentinin rəyinə diqqət yetirsək, həmin rəydə yeri gəlmişkən Azərbaycan parlamentindəki müxalifət partiyaları arasında belə bir şok yaratdı ki, İqbal Ağazadənin rəhbərliyi etdiyincə Ümid Partiyası orada müxalifət partiyası kimi görünürdü. Və bu da təbii ki,
o da müxalifət partiyası kimi görülmür. Yarım müxalifət partiyası kimi görülür.
İndi mən hər hesabatın marjinalını sevdim müxalifətdə deyə bilərdim. Mən bir də deyirəm, bu əlbəttə kimin bu məsələyə hansı bucaq altında və ya hansı kontekstdən yanaşması ilə bağlı məsələlərdən irəli gələ bilər. Və hər bir kəsində özünün subyektiv fikrini səsləndirmək olar.
Yox, subyektiv, yəni siz hesabata istinad elədiniz. Mən də hesabatdakı ifadəni
orada bir mənalı müxalifət partiyasıdır yazılmayıbdı.
Bu əlbəttə ki, deməli Azərbaycan Azərbaycan parlamentindəki müxalif partiyaların ictimai rəyə təsir imkanlarının ictimai palatadakı müxalif partiyalarından fərqli kontekstdə olması ilə bağlı amillərdən irəli gələ bilər. Amma elə Azərbaycan parlamentindəki müxalif partiyaların liderləri də bəyan edirlər ki, ictimai palata aprel ayından bəri bir neçə də aksiya keçirmək istədi və o aksiyaların heç birisinə də seçilər gəlmədi.
Mən elə gəlir ki, biz indi
bizdə siyasi sistemdə anlaşma var.
Biz mövzudan yayınma təhlükəsi altındayıq, amma maraqlıdır ki, yəni hökumət nümayəndələri bu radikal müxalifət ifadəsini işlədəndə mən yenə anlamaq olur ki, bu hökumət nümayəndəsidir. Yəni onların mövqeyindən bu radikal. Amma Eşən bəy, siz özünüzü biraz da müstəqil ekspert kimi yəni mövqeləndirirsiniz və radikallığı nədə ifadə olunmuş?
Azərbaycanda radikal müxalifət yoxdur. Azərbaycanda radikal müxalifət olsaydı, mən hökumətə həmişə bunu mesaj olaraq deyirəm ki, siz Allahınıza şükür edin ki, bu ölkədə radikal müxalifət yoxdur. Olsaydı görərdiniz o nədir.
Radikal müxalifət əlbəttə ki, radikal imkanlara malik olmalıdır. Mən bunu başa düşürəm. Bəli. Radikal müxalifətin mən elə bu yaxınlarda bu studiyanın özündə İsa bəyə bir mesaj gəldi ki, ən azı deməli Rusiyada yaşayan imkanı Azərbaycanlılardan kimsə verişini aparacaq Xəcə Qamidir. Biz alternativ televiziya yarada bilərik. Televiziyada ən güclü sinxron silahdır və ictimai rəyət etmək baxımından. Siz gəlin ortalığa. Orada İsa bəyin o məsələyə münasibəti mən deyərdim ki, açıq deyək, nəşir şansının nə kebab kontekstində oldu. Çox təəssüf ki. Əlbəttə mən istisna eləmirəm ki, o zəngin özü də belə deyək, təşkil olmuşdu. Heç onu da istisna eləmirəm.
Yox, heç təşkil olmasa belə.
Gəlin, gəlin etiraf eləyək ki, Gürcüstanda o Qızıl Gül inqilabı nəticəsində hakimiyyətə gələn Saakaşvili iqtidarı, orada alternativ Rustavi kanalı vardı. Bizdə Azərbaycanda bu imkanlar yoxdur. Yəni, müxalifətin, belə deyək də, etiraf edək ki, Azadlıq radiostansiyası və bir sıra kanallar istisna olmaqla müxalifət liderlərinin çıxıb açıq şəkildə öz elektoratına, sosial bazasına, öz seçicilərinə müraciət etmək imkanları yoxdur. Düzdür, bu baxımdan əlbəttə hakimiyyət ekspertləri də deyə bilər ki, ən azı müxalifətin mətbu orqanları var, amma onların ictimai rəyə təsir imkanları nə dərəcədədir? Bu fərq.
Yəni, amma bu baxımdan parlamentdə təmsil olunmuş və özünü müxalifət fət kimi təqdim edən partiyaların imkanları fərqlidir.
İndi söhbət ona gəlir ki, söhbət hansı imkanlardan gəlir? Təbii ki, onlar parlament partiyaları olaraq onların məbələ yəyək ki, telekanallara çıxmasında da bir problem yoxdur. Bəli?
Amma onlar da müxalifətçilik eləyəndə cəzalandırırlar.
Neysə, biz gəlin mövzudan yayınmayaq və qaydaq o 3 milyon Azərbaycanlıya ki, Rusiyada yaşayır və Rusiya dumasında təmsil olunmurlar. Bu nəyin nəticəsidir? Dinləyicinin özünün ehtimalıdır ki, bu diaspora siyasətini hökumətin diaspora siyasətinin və ermənilərin seçkilərdə fəallığının nəticəsidir. Sizin ehtimalınız nədir?
Əlbəttə, nəzərə alınsa ki, məhz bu seçkilər ərəfəsində Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən kifayə qədər möhtəbər şəxslər, mən Cənab Ramiz Mehdiyev və deməli Əli Həsənovu nəzərdə tuturam. Onlar Rusiyada Rusiya Azərbaycanlılarının konqresində iştirak edirlər və istisna eləmirəm ki, konqresdə deməli əsasən bu iştirak daha çox Rusiyadakı Azərbaycanlıların bu seçkilərdə iştirakı ilə bağlı məsələlərə yönəldilmişdir. Əlbəttə bütövlükdə etiraf edək ki, Rusiya Azərbaycanlılarının belə deyək de, Rusiya dövlətinə təsir imkanları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Rusiyada Azərbaycanlıları təmsil edən ayrı-ayrı şəxslər var ki, onlar şəxs olaraq, şəxsiyyət olaraq, sima olaraq Rusiya hakimiyyətinə müəyyən münasibətlərə malik oldular. Zamanında da indi də deyək ki, Tahir Çalovun adını çəkə bilər və yaxud rəhmətli Müslüm Muğamayevın adını çəkə bilərdik və ya Rusiya Polad Bilbulovun adını çəkmək olar səfir olmayaraq təbii ki və s. Azərbaycan yəni elminin, mədəniyyətinin kifayə qədər görkəmli şəxsləri var. Azərbaycanın biznesinin kifayə qədər görkəmli şəxsləri var ki, ad çəkmədən. Onların Rusiya biznesinin elitası ilə kifayə qədər konyunktur maraqları var, biznes maraqları və s. Amma Rusiyada hakimiyyətin özünün formalaşması ilə bağlı məsələlərdə biz təbii ki, hakim siyasi elitada Azərbaycanlıları görmürük. Dövlət dumasında Azərbaycanlıları görmürük. Hətta əyalət və ya quberniya çərçivəsində belə Azərbaycanlıların quberniya hakimiyyət orqanlarının formalaşmasında da bu və ya digər mənada da təmsil olunduğunu iştirak edirlər, amma təmsil olunmurlar. Bu da əlbəttə ki, yəqin ki, hələ də bizdə lobbiçilik siyasətinin arzu olunan səviyyədə olmamasından irəli gələ bilər. Hərçənd ki, bu istiqamətdə də yəqin müəyyən uğurlara imza atır. ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin nöqteyi nəzərindən. Amma bütünlükdə təəssüf etmək lazım ki, bəli, Rusiyada 3 milyondan yuxarı Azərbaycanın yaşamasına və Rusiya həm də tam hüquqlu seçki hüququ olan vətəndaşlar olmasına baxmayaraq, bu 3 milyon Azərbaycanını Rusiya Dövlət Dumasında təmsil edən bir Azərbaycanlı belə yoxdur. Halbuki Azərbaycan parlamentində Rus icmasının sədri var, Mikhail Zabelin və həmişə də mənim parlament seçkilərində öz oponentim olub və açıq burdan başa deyim ki, mən Zabelinin seçicilərlə görüşməsini nə 2005-də, nə sonraki illərdə mən görməmişəm, müşahidə eləməmişəm. Öz oponenti olubdur. Amma Rus icmasının sədri olaraq nədənsə indi
hansısa
mandatdır. Belə də demək olar. Zabelin Rus icmasını təmsil edir. Halbuki Rus icması vardı, onda belə ki, Yahudi icmasında kimsə təmsil edilməli
yaxud. Var, o da var.
Var, o da var.
Bilirəm, o da var. Amma söhbət nə gəlir? Əlbəttə qanun qarşısında. Bəli, qanun qarşısında hamı bərabərdir və bu baxımdan kimlərəsə fərqli imkanlar yaratmaq əlbəttə doğru olmazdı.
Əlavəm var
əlbəttə. Birincisi mən Elşən bəyin diplomatik üslubunu çox alqışlayıram. Sevirəm belə danışan adamların stilini. Amma mən bir qədər belə deyək də Azərbaycanca danışacağam. Cənab Mehdiyev getdi ora, diasporanı topladı, dedi ki, İktidar Partiyasına kömək eləyin. Kim bacarır pulla, kim
harada,
bacarır
oradakı dəstəkli. İktidar Partiyasına yoxsa
oradakı? Oradakı, buradakı iktidar partiyasının ehtiyacı yoxdur. O hər şey nəzarətindədir. Və bu idi missiyanın məqsədi. Başqa bir şey yox idi orada. Və bilirsiniz ki, Yedina Rusiyanın durumu ürək açan deyildi seçki qabağı. Bunu hamı bilirdi, bunu sorular da göstərirdi. Hətta dediyim kimi, Kreml təmayüllü, Kreml yönümlü sosioloji araşdırma mərkəzlərinin özlərinin də verdiyi rəqəmlər xeyli, deyək ki, tərəddüdlər yaradan rəqəmlər idi. Azərbaycanlılar Rusiyada heç bir zaman, heç bir vaxt ermənilər qədər yaxın qəbul edilməyəcəklər. Bəyəm 200 ilin təcrübəsi kifayət eləmirmi ki, biz bu məsələyə bir də qayıdaq? 200 il ərzində azərbaycanlıların torpaqlarında Ermənistan dövləti yaradan, nəinki o torpaqlara, hətta Azərbaycanın qalan hissəsinə, Suriyadan, İrandan, Livandan ermənilər köçürən Rusiyanın və bugün Ermənistanı bölgədə özünün plastarmı və yaxud da ki, forpostu adlandıran Rusiyanın ermənilərə münasibətlə azərbaycanlılara münasibətinin fərqli olduğunu başa düşmək üçün bizə yenidən bir 200 il lazımdır. Xeyr. Birinci məsələ mahiyyəti buradan irəli gəlir. Yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycan elitası Moskvada konkret olaraq, Sankt-Peterburqda artıq ermənilərdən geri qalmır, xeyl üstələyibdir. Həm intellektual elita, həm biznes elitası. Təsəvvür edirsiniz, Rusiyanın Forbes jurnalının verdiyi siyahiyə görə milyarderlərin içində 3 nəfər azərbaycanlıdır. Bəs yaxşı, bunlar da diaspora fəaliyyətinə cəlb olunmuş adamlardılar. Bunlar niyə azərbaycanlıların oradakı siyasi fəaliyyətinə təsir eləmirlər? Çünki onlar bütün göstərişləri, tapşırıqları rəsmi Bakıdan alırlar. Rəsmi Bakı isə Kreml özünün böyük qardaşı sayır hələ də. Bunlar bəzən unudurlar ki, ümumiyyətlə, Sovet hökuməti dağılıbdır. Elə bilirlər ki, hələ Sovet dönəmidir. Və bu siyasət eyni ilə bütün qonşu dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlılara münasibətdə yer edilir. Şevardnadze hakimiyyəti iflasa uğramışdı. Qızıl Gün inqilabı bilirsiniz nə idi? Adi bir şey idi, də bir əməliyyat idi, kiçik bir əməliyyat. Heç bir inqilab falan yox idi. Çünki Şevardnadze hakimiyyəti tam demoralizasiya olmuşdu. Onu nə gürcülər tanıyırdı, nə orada yaşayan ermənilər tanıyırdı, heç kim. Amma bölgədəki azərbaycanlılar Gürcistanın Qarayazı bölgəsində və digər bölgələrində yaşayan azərbaycanlılar bu partiyanın demək olar ki, yeganə dayağı idi. Və inqilab baş verdi, diqqət yetirin. Seçkilərin nəticələri ləğv olundu. Növbəti seçkilər həmin faizlə, həmin bölgədə bizim həmvətənlərimiz səs verdilər kimə? Saakaşviliyə. Bu nə idi? Bakıdan göstəriş idi. Diaspora fəaliyyətində çox təəssüf ki, ən negativ rolu oynayan Azərbaycan hakimiyyətinin özüdür və bütün bu diaspora siyasətinin həyata keçirilməsi də o məqsədi güdürdü ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan, qonşu ölkələrdə azərbaycanlıları rəsmi Bakının nəzarətinə götürmək.
Dinləyicilər yazırlar. Mərdəkandan Əmirxan yazır, dediyiniz diktator Rusiya və Azərbaycan pisdirsə, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar demokrat Gürcüstanda yaşamağa deyil, yaşamaq deyil, Azərbaycan və Rusiyaya kütləvi köçürlər, kütləvi köçü üstünü tuturlar. Bunu Mərdəkandan Əmirxan adlı dinləyicimiz yazır. Arzu Məsinli yazır, azərbaycanlılar öz ölkəsində də passivdirlər. Biz Prezident İlham Əliyevin ünvanına rəsmi məktub imzalamışıq. Məktubda Əliyevdən xahiş olunur ki, Azərbaycan xalqına hörmət edirsə 2013-cü ildə prezidentliyə öz namizədliyini verməsin. Heç olmasa Putinin yolunu seçsin. Arzu Məsimli yazır. Elçin Əsənov yazır, 100 illərdən bəri Rusiyada dövlət başçıları sosial-siyasi formasiyalar dönə-dönə dəyişsə də bəlli stereotiplər dəyişmir. Ən azı 1-ci Pyotrdan üzü bəri Rusiya dövləti özünü bir anti-türk dövləti olaraq göstərməyə başlayıb. Bəlli olduğu kimi bu yöndə 1-ci Pyotrun bir vəsiyyətnaməsi də var. Leninçi, Stalinçi, Sovet hökumiyyəti dönəmində Rusiya Qardaş Respublikalar Birliyi adlandırılsa da, SSR-dən ayrılmağa dək uzanan bu qardaşlıq daha çox formal xarakter daşırdı. Qorbaçov bu formalizmi faktiki olaraq aradan qaldırdı. Yeltsin gəldi nə etdi? Qorbaçovu qınayaraq üzünü Rusiya xalqlarına tutdu. Kim nə boyda suverenlik istəyir, götürsün. Çeçen, Tatar, Başqırt, Cuvaş. Eləcə də bir çox başqa xalqlar Rusiyanın yeni başçısına inanaraq suverenlik qarşı durmasına qoşuldu. Sonra özünün uzun, çox uzun KGB barmağı ilə Putin gəldi. Putin bütün ölkəyə barmaq silkələdi, dedi. Özünüzü yığışdırın, belə yazır Elçin Həsənov. Yaşar yazır, salam, Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılması texnologiyası Rusiyada hazırlanır. Yəni həm Azərbaycan, həm də Rusiyada seçkilər eyni texnologiya ilə saxtalaşdırılır. Fərq sadəcə saxtalaşdırmanın icraçılarındadır. Elşən qardaş, siz doğrudan mı Azərbaycanda yaşayırsınız və hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda müstəqil TV yaratmaq mümkündür? Səhər TV, ABA TV-ni Sara TV-ni yəqin nəzərdə tutur. ABA TV-nin xatırlayırsınız mı? Çox gülməlidir ki, siz İsa Qəmbərin hətta Havai Kəlam TV-dən imtina etdiyini iddia edirsiniz. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Siyasətçilər nə deyirlər Rusiyadakı seçkilərlə bağlı? Maraqlıdır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin və Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbərin Rusiyadakı seçkilərlə bağlı tamamilə fərqli proqnozları var, təəssüratları var. Əli Kərimli yazır ki, bir çoxları üçün paradoksal görünsə də mən Rusiyadakı seçkiləri pozitiv qiymətləndirirəm. Bu seçki son 10 ildə Rusiyada güclənməkdə olan avtoritarizmdən imtina istiqamətində addımdır. Bu seçki ilə Rusiyada yeni bir perestroykanın simptomlarını gördüm. Bu seçki mənə 89-cu ildə SSR xalq deputatlarına keçirilən seçkiləri xatırlatdı. Demokratizasiya prosesinin ikinci mərhələsinin başlandığını düşünürəm. Bütün saxtakarlıqlardan sonra belə Rusiya hökuməti etiraf etməli olub ki, Dövlət Dumasında səslərin 44%-ni 3 böyük müxalifət partiyası alıb. Bu, Rusiya üçün inkişafdır. Belə deyir Əli Kərimli. İsa Qəmbər isə deyir ki, post-sovet məkanında baş verənlər bütün region üçün önəmlidir. Təəssüflə qeyd edirəm ki, Rusiyada azadlıq istiqamətində irəliləyiş olması əvəzinə avtoritar rejimin güclənməsi prosesi baş verir. İlkin rəylərə görə bu seçkidə xeyli saxtakarlığa, qanun pozuntusuna yol verilir. Nəzərə alsaq ki, müxalifətin müəyyən hissəsi seçki prosesindən kənarda saxlanılır, müxtəlif siyasi qüvvələrə problem yaradılır. Bu seçkinin də Rusiyadakı siyasi qüvvələr nisbətini əks etdirəcəyini düşünməyə heç bir əsas yoxdur. Belə deyib İsa Qəmbər. İki müxalifət liderinin Rusiyadakı seçki qiymətləndirməsi stəkan yarayacaq doludur və ya stəkan yarayacaq boşdur. Belə
təxminən də belədir. Mən istəməzdim nə İsa Qəmbərin, nə Əli Kərimlinin söylədiklərini şərh eləyim. Çünki zaman göstərəcəkdir bunu. Hesab edirəm ki, Əli Kərimlinin dediyində müəyyən bir həqiqət var, amma həqiqət o zaman olardı ki, həqiqətən də partiyalar, dediyim kimi, müxalifət partiyalar olardı. Hamısı Kremlin xeyir duasından yaranmış, fəaliyyət göstərən, maliyyələşən partiyalardır. Mən bircə şey demək istəyirəm, nəticə olaraq, qarşıdan Rusiyada mart ayında prezident seçkiləri gəlir və artıq Kreml administrasiyasına yaxşı-yaxşı düşünmək lazım olacaqdır. İqtidar partiyası 50%-dən aşağı səs topladı. Bəs iqtidar namizədinin imkanları necə olacaq və nəzərə alsaq ki, Putinin baş nazir fəaliyyəti dövründə onun reytingi, əhali arasında nüfuzu xeyli düşdü və Putinə antipatiyalar artıq hətta ziyalılar, yaradıcı ziyalılar arasında açıq-aşkar görünür. Mənlə gəlir ki, bax, biz əsl sürprizi mart ayında keçiriləcək prezident seçkilərində görə bilərik. Onun artıq müəyyən mesajları bugün göründü.
Elşən bəy, son olaraq sizin fikrinizi.
Mən təbii ki, Ərəbəyin Rusiyada seçkilərlə bağlı bəyanatı ilə demək olar ki, razıyam. O da qeyd elədi ki, əslində Rusiyadakı bu seçkilər avtoritar rejimdən demokratik rejimə keçidin sürətləndirməsindən bu və digər mənə öz tövbəsini verəcək. O ki, qaldı, deməli, apanyentimin burada Rusiyadakı bu seçkilərin heç nəyə dəyişməyəcəyi və ya avtoritar rejimin bundan sonra da daha da gücünə biləcəyi və ölkənin siyasi sistemini tam mənada öz avuşuna ala biləcəyi ilə bağlı məsələlərə. Mənə belə gəlir ki, bu məsələnin özünə də Rusiyadakı mövcud ictimai siyasi reallıq kontekstindən yanaşmaq lazımdır. Yunanların bir məsələ var. Deyirlər ki, hər şey axır, hər şey dəyişir və ya eyni çaya iki dəfə də girmək mümkün deyil. Mərhalı məsələ bundan ibarətdir ki, dünən seçkilərin son məqamında seçkiyə gedən partiyaların liderləri özləri hamısı mənzil qərargahlarında Rusiya seçkiləri qarşısında seçkilərinə bağlı fikirlərini bildirdilər. Və Medvedev də, Putin də qeyd elədilər ki, seçkilərin nəticələri bizi bu və digər mənada qane edir, eyni zamanda bizim məsuliyyətimizi artırır. Mən bu studiyada çıxışımın əvvəlində də qeyd edirdim ki, baxmayaraq ki, Rusiyada korrupsiya var, baxmayaraq ki, Rusiyada əhalinin böyük bir hissəsi kasıblıq xəttində yaşayır, baxmayaraq ki, Rusiya vətəndaşları məmur özbaşınalığından əziyyət çəkirlər, bununla belə Rusiyalılar Rusiyada stabilliyi qoruyub saxlaya biləcək və Rusiyada zaman-zaman problemləri həll edə biləcək hökumətə və iqtidara səs verdilər. Rusiyanın problemi ondan ibarətdir ki, əgər Medvedev Putin iqtidarı, hələ ki, Rusiyalı ekspertlər...